Prevođenje sa bugarskog na poljski jezik. Kada se uzme u obzir činjenica da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake za veliki broj jezika, onda je sasvim očekivano i da klijenti u okviru te institucije mogu da dobiju direktan prevod sa bugarskog jezika na poljski, a prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika obrađuju bilo koju vrstu sadržaja koju klijent zahteva. Iako se vrlo često traži prevođenje u ovoj varijanti jezika za dokumenta, naši stručnjaci također pružaju usluge usmenog prevoda i to konsekutivnog i simultanog, te šapatnog prevođenja u konkretnoj kombinaciji jezika, a po potrebi im možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Obrađujemo i materijale iz oblasti marketinga bilo koje vrste, kao i tekstualne sadržaje, a zatim i članke iz novina i književna dela. Uz to sudski tumači i prevodioci u pomenutoj kombinaciji jezika mogu također da prevedu i sve sadržaje koji se tiču interneta, ali i video i audio materijale različitih vrsta. Tako će oni uz prevođenje sa bugarskog jezika na poljski za serije i filmove, odnosno reklamne poruke, emisije i druge sadržaje ovog tipa, klijentima da ponude i dodatnu uslugu, uzevši u obzir da su deo našeg tima i stručnjaci koji mogu da izvrše i njihovo sinhronizovanje, te mogu da im pruže i uslugu titlovanja svih prevedenih audio i video materijala. U našem timu su i profesionalni korektori i lektori, tako da one klijente kojima je to potrebno očekuju i njihove usluge. Osim toga, radimo i prevod sa bugarskog jezika na poljski za različite tipove dokumentacija i dokumenata, a uzevši u obzir da su tu i prevodioci i sudski tumači, svi klijenti kojima je ova usluga potrebna dobijaju kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, to jest uz njihov prevod ih očekuje i overa tog prevoda, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači. Pored svih ličnih dokumenata, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i poslovnu, građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku, to jest bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav. A na zahtev klijenata prevodimo i pravna akta, te ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i ona koja se tiču nauke. Ali isto tako vršimo i prevođenje sa bugarskog jezika na poljski za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za različite vrste uverenja i potvrda, kao i saglasnosti i izjava. Naglašavamo da sudski tumač mora da ima originalna dokumenta kada vrši overu, pošto je obavezan da ih uporedi sa prevodima, jer on svoj pečat ima pravo da stavi isključivo na ona dokumenta čija je sadržina ista i u prevodu i u originalu. Kada je u pitanju prevod sa bugarskog jezika na poljski za ostale sadržaje, tada se ne zahteva od klijenata da izvrše dostavljanje originala na uvid, što znači da imaju pravo da nam ih pošalju preko maila i da ih na potpuno isti način dobiju kada prevodioci i sudski tumači izvrše njihovu obradu. A kada je reč o dostavljanju dokumenata za koja se zahteva prevod sa bugarskog jezika na poljski, klijentima je omogućeno kako dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno lično, tako i slanje preko kurirske službe. Isključivo od svakog klijenta zavisi na koji način će da preuzme prevedene sadržaje, a nudi mu se mogućnost da to uradi ili lično, ili da zahteva njihovo dostavljanje na kućnu adresu, ali ta usluga mora da se plati odvojeno od osnovne. Samo onda kada su klijentima prevodi sa bugarskog jezika na poljski potrebni vrlo brzo izrađeni, oni imaju pravo da ih prvo pošalju preko maila, a zatim da originalna dokumenta dostave na jedan od prethodno pomenutih načina. Iako za mnogo dokumenta postupak obrade koji primenjuju prevodioci i sudski tumači u našem timu često može biti dovoljan, imamo obavezu da obavestimo sve klijente da zakon nalaže obavezno stavljanje apostil, odnosno haškog pečata na neke od njih, te da tu vrstu overe ne mogu da izvrše naši stručnjaci, jer za nju nisu oni nadležni. Zato mi iznosimo zvaničnu preporuku svim našim klijentima, kojima su potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na poljski za bilo koji dokument, da se pre stavljanja sadržaja našim stručnjacima na obradu podrobno raspitaju o svemu tome, to jest da saznaju prvo da li je taj tip overe obavezan za konkretna dokumenta, a posle toga i da dobiju informaciju kada je potrebno na konkretna dokumenta da bude stavljen haški pečat, pre ili nakon obrade od strane naših stručnjaka. Prevodi potvrde o stalnom zaposlenju sa bugarskog jezika na poljski. Svi oni klijenti koji zahtevaju prevođenje potvrda o stalnom zaposlenju sa bugarskog na poljski jezik u bilo kojoj našoj poslovnici mogu da dobiju ne samo tu uslugu, nego i overu prevedenog dokumenta i to od strane zvanično ovlašćenog lica, što je sudski tumač. Dokument koji je tom prilikom klijent bude dobio je zapravo potpuno spreman za korišćenje, uzevši u obzir da ovaj pečat zapravo donosi potvrdu da je u pitanju sadržaj koji je u potpunosti istovetan kao i originalan, te je zato vrlo važno da klijenti dostave i originalna dokumenta na uvid. A uz to, mi njima preporučujemo da zatraže validne informacije koje su vezane za overu apostil, odnosno pečatom koji nosi naziv i haški, i za koji prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford ni u kom slučaju nisu nadležni, pa zato oni klijentima i ne mogu da daju potrebne informacije. Sve koji su zainteresovani u našim poslovnicama očekuju i prevodi sa bugarskog na poljski jezik za ostale vrste potvrda, poput one o slobodnom bračnom stanju, odnosno o visini primanja ili o stanju računa u banci, a naši stručnjaci prevode i saglasnost za zastupanje, kao i uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, odnosno sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Različite tipove dokumentacija, to jest dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tenderske, odnosno tehničke i medicinske dokumentacije. Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju, ali i sve vrste ličnih dokumenata, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu, lična karta, dozvola za boravak, vozačka i radna dozvola i druga. Sva dokumenta koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica, i to kako fakture i statut preduzeća, odnosno osnivački akt preduzeća, tako isto i rešenje o osnivanju pravnog lica, a potom i sve vrste poslovnih izveštaja i odluka. Također mogu na zahtev da prevedu prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji. Onda kada je potrebno, uradit ćemo i prevod sa bugarskog na poljski jezik za diplomske i naučne radove, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za diplomu i dodatak diplomi, a zatim i za uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te za naučne radove i za mnoga druga dokumenta koje su vezana za oblast nauke i za oblast obrazovanja. Osim svega do sada navedenog, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju prevođenje sa bugarskog na poljski jezik za sve vrste ugovora i licenci, ali i za sertifikate, te za sudska rešenja i tužbe, odnosno za tekovine Evropske unije, kao i za punomoće za zastupanje, sudske presude i za ostala dokumenta koje se odnose na oblast sudstva ili prava. Prevođenje online prodavnica sa bugarskog jezika na poljski. Sudski tumači i prevodioci rade i direktan prevod web prodavnica sa bugarskog na poljski jezik, a u onim situacijama kada je to potrebno klijentima, obrađuju i online kataloge i websajtove, kao i softvere, to jest različite vrste programa i aplikacija, te sve ostale internet sadržaje. A kako oni poznaju pravila koja se odnose na SEO, Search Engine Optimization, tako će voditi računa i o njihovoj pravilnoj primjeni tokom obrade svih ovih materijala, kako bi se oni što bolje pozicionirali u okviru globalne web pretrage i kako bi sve to doprinelo poboljšanju poslovanja njihovih vlasnika. Također radimo i prevođenje sa bugarskog na poljski jezik za marketinške sadržaje, kao što su brošure, PR tekstovi, plakati, vizit kartice, katalozi i drugi, ali i za književna dela svih vrsta, i to kako prozna, tako i za poetska dela, te za romane, beletristiku i ostala. Isto tako, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu da obrade i udžbenike, kao i članke iz novina, ali i sadržinu popularnih, odnosno stručnih, dečjih i svih drugih vrsta časopisa. A u okviru usluge koje se odnosi na direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za audio i video sadržaje, sve koji su zainteresovani očekuje i usluga kako njihovog titlovanja, isto tako i sinhronizovanja. Također, oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog na poljski jezik za serije, reklamne poruke i informativne, odnosno zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, te za igrane filmove bilo kog žanra, će kod nas dobiti kompletno obrađen sadržaj i tako će imati mogućnost da ih prikazuju gdje god žele, odmah po završetku obrade. Prevod političkih tekstova sa bugarskog na poljski jezik. Ukoliko su klijentima potrebni prevodi tekstova iz oblasti politike sa bugarskog jezika na poljski, mogu biti sigurni da će sudski tumači i prevodioci izvršiti njihovu adekvatnu obradu. A isto tako, ovi stručnjaci obrađuju i tekstove čija tema se odnosi na mnoge druge oblasti, i to kako na financije, ekonomiju i bankarstvo, odnosno marketing, turizam i informacione tehnologije, tako i sve one koji su vezani za menadžment i građevinsku industriju, te ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i one sadržaje koji se tiču oblasti medicine, filozofije i psihologije, te farmacije, sociologije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka. Korekturu sadržaja za koje su prevodi sa bugarskog jezika na poljski loše urađeni će da izvrše profesionalci koji su u našem timu za nju i specijalizovani, to jest korektori i lektori. A sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti da vam omoguće usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na poljski, te će po potrebi primeniti bilo koju od tri postojeće vrste ove usluge, to jest simultano i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje. Uzevši u obzir da klijentima pružamo priliku i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ta će se usluga naći u ponudi u slučaju da stručni tim konkretne poslovnice Akademije Oxford proceni da bi prevodilac i sudski tumač baš nju trebalo da pruže u konkretnom slučaju. Cena prevoda sa bugarskog na poljski jezik ili sa poljskog na bugarski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na poljski jezik ili sa poljskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.